Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. Fillimisht titujt kryesor. Vendimi i gjykatës kushtetuese për asociacionin do ta thelloj tutje krizën politike në Kosovë, parashohin analistët. Policia Kosovës shton masat e sigurisë gjatë festave të fund vitit nga frika e sulmeve të mundshme terroriste. Së paku 67 gazetar janë vrarë në vitin 2015, derisa kanë qënë duke kryer punën e tyre. Ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Së paku 67 gazetar janë vrarë në vitin 2015, derisa kanë qënë duke kryer punën e tyre. Organizata për lirin e medias, Reporterët pa kufi, me selin në Paris, ka bërë të ditur se ka dokumentuar 67 vrasje të gazetarëve, duke vënë pas se shumica atyre janë sulmuar në vende gjoja paqësore. Në anën tjetër, Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve me selin në New York ka thënë se ka dokumentuar 69 vrasje. Sipas grupit të njëjtë, 29 gazetar janë vrarë nga grupet militante islamike. Të vrarët nga grupet ekstremiste këtë vit përfshin edhe 8 gazetarë të vrarë në një sulm në Paris në muajin janar, në zyrën e revistës satirike Charlie Hebdo. Kryeministri i Irakut Haider al-Abadi ka thënë se grupi militant Shteti Islamik do të dëbohet nga vendi i tij pasi forcat qeveritare kanë rikthyer Ramadin. Në një adresim televiziv, Abadi është zotuar se do të rikthehet edhe qyteti i dytë i Irakut, Mosuli, duke thënë se kjo do të jetë një goditje fatale dhe përfundimtare për Shtetin Islamik. Rikthimi i Ramadit është mirëpritur nga sekretari amerikan i Shtetit John Kerry, i cili ka thënë se Shteti Islamik ka pësuar humbje të madhe. Gjihadistët kanë marrë Ramadin në muajin maj. Irani do të hakmerret nëse Shtetet e Bashkuara shkelin marrëveshjen për armë bërthamore, duke vënë kufizime të reja të vizave për iranianët, ka paralajmëruar Teherani. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama javën e kaluar ka nënshkruar një ligj i cili pengon njerëzit që kanë vizituar Iranin ose janë shtetas iranian të hynë në SBA pa viza. Kufizimet të njëjta aplikohen edhe për shtetasit apo vizitorët e Sirisë, Irakut dhe Sudanit. Ligji synon bllokimin e terroristëve potencial, por sipas zëdhënësit të Ministrisë së Jashtme iraniane Hussein Jaberi Ansari, çdo hap i ndërmarr jashtë marrëveshjes bërthamore është i papranueshëm për Iranin. Autoritetet globale shëndetësore kanë shpallur Guinenë të pastër nga Ebola, pasi mbi 2500 njerëz kanë humbur jetën nga virusi i vdekjeprurës në këtë vend. Ky përcaktim bën që vetëm Liberia të mbetet në pritje të fundit të zyrtar të epidemisë. Presidenti i grupit të Bankës Botërore, Jim Yong Kim, ka lëshuar një deklarat duke uruar qeverin dhe popullin e Guinees për arritjen e këti momenti historik. Dy vendet fqinje që janë rënuar nga epidemia e ebolës kanë qënë Liberia dhe Sierra Leone. Kjo e fundit është shpalur e pastër nga ebola në muajin nëntor. Epidemia që ka nisur vitin e kaluar në Guine ka vrarë mbi 11.000 njerëz në Afrikën përëndimore. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, qeveria këtë vit ka qenë në fokus të kritikave të ashpra të opozitës. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
Në këtë temë, Valona, veçojmë në fakt reagimet e kryeministrit Isa Mustafa nga thekset në një intervistë që i ka dhënë të përditshme së zëri, me shastës deklaruar kundër zgjedhjeve të jashtëzakonshme, ndërsa ka porositur opozitën që të përgatitet për zgjedhjet e vitit 2018, kur edhe janë parashikuar me ligj. Në këtë intervistë, Mustafa ka porositur opozitën që të punojë më shumë gjatë kësaj kohe në mënyrë që ta bindin qytetarin se ata mund të qeverisin më mirë. Tërsa, duke folur për vendimin e gjykatës kushtetuese, e cila po ashtu ka qenë e kundërshtuar nga opozita kosovare, kryeministri Isa Mustafa ka thënë se vërejtjet e saj janë të qëndrueshme. Sot se statuti i marrëveshjes për asociacionin është trajtuar shumë, sepse ka pasur keq kuptime lidhur me atë se çfarë është në të vërtetë asociacioni. Sipas Mustafës, në bazë të sqarimeve të kushtetueses, tani do të jetë shumë më lehtë të bëhet statuti i cili do t'i dërgohet përsëri gjykatës kushtetuese për shqyrtim, ashtu që çdo pikë ti, pra e statutit, të jetë në përpikëmëri me kushtetutën. Sa i përket gjykatës speciale, kryeministri Isa Mustafa ka vlerësuar për të përditshme zëri se ky do të jetë hapi i fundit që Kosova do të pastrojë përfundimisht individët e luftës, siç thot ai, të lavdishme të ushtrisë qëllërimtarët të Kosovës. Valona?
Zinel, shpesh është folur edhe për faktorin ndërkombëtar në Kosovë në kontekst të zhvillimeve politike. Në këtë temë, çfarë ke përzgjedhur?
E përditshmja Kosova sot, Valona, ka vënë pas se fakti që faktori ndërkombëtar po adreson kritika të ashtra kundër krimit dhe korrupsionit në shtetin e Kosovës, i cili tash 16 vjet qeveriset nga partnerët aktual në koalicion PDK dhe LDK, determinon një nevojë urgjente të ndërhyrjes së shpejtë ndërkombëtare me fillimin e distancimit të shpejtë nga partitë mëdha në pushtet, në mënyrë që, si shtekson gazeta, të fillojë lufta e vërtetë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Sipas analizëve politik në Prishtinë, Bashkia Ndërkombëtare mban përgjegjësi për gjendjen e mjerueshme në Kosovë dhe për krimin e një klase politike të inkriminuar që ka kapur shtetin. Valona?
Dhe për fund, Zenel, çfarë mund veçoni për këtë pasqyrë?
Nga përditshmja ku auditore veçojmë shkrimin që ka për fokus kodin telefonik të Kosovës. Sipas gazetës, Kosova nuk do të bëhet me kod të saj telefonik gjatë muajit janar. Dhe, si shtekson gazeta, është shtyer data e aplikimit. Plani veprimit të telekomunikacionit, dokumenti dakorduar verën e si vjetë në mes Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles, parashtisit e që më 15 nëntora Austria të aplikonte në Unionin Ndërkombëtar të Telekomunikimeve për kodin 383. Aplikimin nuk ka ndodhur dhe Serbia është pengesë për këtë, shkruan koaditore. Plani ka paraparë dhe datën e 15 janarit vitit 2016 për dhënjën e kodit, por edhe ky afat është shtyer për mars të vitit të ardhshëm, thekson postierash e përditshmja koaditore, duke vënë pas se autoritetet e Kosovës kanë pranuar dështimin që kanë bërë me kodin konform marrëveshjes së Brukselit. Edita Tahiri, ministre për dialog, ka treguar se janë vënë disa data të reja.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Mungesa e një vendimi të prerë nga gjykata kushtetuese në lidhje me marrëveshjen për asociacionin e komunave të banuara me shumicë serbe mund jo vetëm ta bartë, por edhe ta thelloj krizën aktuale politike në Kosovë, thon analistët. Sipas tyre, vendimi i shpallur i gjykatës kushtetuese ka krijuar një moment të ri politik dhe zgjidhja duhet të gjendet tani përmes dialogut. Kronike Zjedi Ngashit.
Blokada institucionale dhe kriza politike në Kosovë mund të thellojnë tutje nëse partitë politike nuk reflektojnë pas aktgjykimit të gjykatës kushtetuese në lidhje me parimet e marrëveshjes për asociacionin e komunave të banuara me shumicë serbe, vlerësojnë analistët politik. Me vetë faktin që kushtetuesja ka konstatuar se disa parimet të kësaj marrëveshje nuk janë në tërsi në harmonim me kushtetutën, kjo sipas analistëve do të duhet të shërbente si bazë për vendosjen e dialogut gjithëpërfshirës në mënyrë që Kosova të ndërtojë një qasje të re në raport me dialogun me Serbinë. Analisti i Institutit Demokratik të Kosovës Albert Krasniqi thotë se arsyet për përplasje ndërmjet opozitës dhe pushtetit kanë pushuar. Tashmë sipas tij është e qartë se ky asociacion nuk mund të themelohet ashtu siç është paraparë me marrëveshjen që Kosova dhe Serbia nënshkruan më 25 gusht në Bruxelles me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian.
Ky aktgjykim në thelb e ndryshon atë çfarë është paraparë të krijohet me këtë marrëveshje. Gjithato tipare të cilat do ta krijojnë këtë asociacion me të cilat do të ishin të rrezikshme për vetë funksionalitet e shtetit të Kosovës, tashme janë hedhur poshtë dhe nuk mund të krijohet mbi ato bazë.
Vendimi gjykatës kushtetuese duhet të jetë obligativ për të gjithë, thot në anën tjetër analisti Emrosh Ujkani. Megjithatë, Ujkani beson se edhe vendimi gjykatës kushtetuese nuk e ka qartësuar shumë kushtetueshmërinë e marrëveshjes që Kosova ka nënshkruar me Serbinë.
Ky vendim nuk është që ka krijuar një bazë për të sqaruar detajet, do të thënë, në njëra anë ju thoni që ka marrëveshja do të për asociacionin e komunave serbe parimisht do të ose devijon në aspektin parimor, atëherë është vërtet vështirë me besu se çështja nuk devijon atë në aspektin përmbajtësor, shtrohet si pyetje.
Mungesa e një sqarimi të mirëfillt të kushtetueshmërisë së marrëveshjes nga ana e gjykatës kushtetuese sipas Ujkanit e ka bërë të pashmangshme bartjen e krizës politike edhe në vitin e ardhshëm. Ndarja nga kjo gjendje, ka theksuar ai, mund të shihet vetëm përmes vendosjes së dialogut politik i cili do të ndërmjetësohej nga presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga.
Nuk është në rëndësi sa është përqindja asaj që është devijuar nga parimet kushtetuese. E rëndësishme është që ka të vetë një devijim. Tani kjo i ka dhënë një bazë ose një argument shtesë opozitës, dhe ky argument shtesë tashmë po radikalizohet në formën duke e afatizuar akuzatën e qeverisë. Prandaj kjo shndrohet në krizë politike. Në rastin konkret mendoj që përfundimisht kriza politike duhet të zgjidhet me çështje politike.
Në nënshkrimin një marrëveshje që nuk është në harmoni me kushtetutën sipas Albert Krasniqit, do të duhet të bartë pasoja për stafin që ka shoqëruar kryeministrin Isa Mustafa në dialogun e Brukselit. Edhe Krasniqi thotë se në aktgjykimin e kushtetueses ka përpjekje për balancime politike në vend se të merren vendime të prera që ka sipas tij po shfrytëzohet tani nga pushteti dhe opozita për të arsyetuar veprimet e tyre të cilat mund të çojnë në thellimin e krizës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Kosovë janë rritur masat e sigurisë tani gjatë festave të fund vitit. Masat e veçanta kanë për qëllim parandalimin e çdo incidenti, përfshirë edhe sulme të mundshme terroriste, thonë zyrtarë të policisë së Kosovës. Dëgjojmë në vazhdim Arton Konushevcin.
Me rastin e festave të fund vitit, autoritetet të rendit në Kosovë thonë se kanë rritur masat e sigurisë dhe kanë shtuar numrin e kontrolleve. Autoritetet e rendit thonë se masat janë rritur për parandalimin e incidenteve, por dhe sulmet e mundshme terroriste.
Për përket aspektit sigurisë përgjithshme të vendit, policia e Kosovës me kohë ka marrë masa shtesë, po njëkohësisht edhe për festat e fund vitit ka hartuar plan të veçantë, i cili ka për qëllim shtimin e prezencës policore dhe ndërmarrjen e masave të sigurisë për parandalim çdo incident mundshëm, duke përfshirë edhe sulmet e mundshme terroriste.
Deklaroi për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi policisë së Kosovës Baki Kelani. Njohësit e çështjeve të sigurisë në Kosovë konsiderojnë se kërcënimet të cilat vijnë nga grupi militant Shteti Islamik duhet të merren seriozisht duke patur parasysh sulmet e fundit në vendet e ndryshme të Evropës, ku nga ato sulme kanë mbetur edhe shumë të vrarë të plagosur. Nureddin Bishri, njohës i çështjeve të sigurisë dhe antari Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri në Kuvendin e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se autoritetet e rendit në Kosovë, planet që i kanë për sigurinë e përgjithshme duhet t'i specifikojnë.
Këto masa duhet vetëm të specifikohen më gjatë, edhe normalisht këto edhe në firma afro publikët, jo vetëm tjetë një përgjësi e zyrtarëve të autorizuar, në mënë qohë policuar të inteligentës ato edhe të sektorve tjetë që siguris, po edhe përveç qytetarët, në mënë të kenë kujdes edhe rastet dyshimta që do t'i lajmërojnë, të thalë që ti ikun koncentrimeve më të mëdha në tubime publike ku mund të ketë pasojë më të mëdha.
Zoti Bishi thekson domosdoshmërinë e kontrolleve më të mëdha nga ana e policisë së Kosovës dhe siç tha ai, kontrollet duhet të bëhen në automjete transportuese dhe në ambiente të ndryshme.
Mendoj që institucionet apo sektori i sigurisë marrin edhe aspektit të kontrollit të mjeteve të transportit, as policia i ka autorizimet shumë specifikume mirë në ligjin e policisë edhe në kodin e procedurës penale, por edhe pse ndoshta opinion nuk duken shumë të mira këto masa, është më mirë pra edhe të ngritjes së kontrollit dhe të shtuar me qëllim me njanimit mundësive për veprime bon edhe diverzante.
Ndryshe, policia në Vjenë të Austrisë ka thënë në fundjavën e kaluar se një shërbim miqësor inteligent ka paralajmëruar disa kryeqytete evropiane për mundësinë e sulmeve ose të shtënave në Evropë para vitit të ri. Muajin e kaluar, militantët islamik kanë kryer sulm në Paris duke vrarë 130 veta. Dyshohet se disa militant islamik mund të kenë hyrë në Evropë duke u përzier me refugjat nga Siria dhe vendet e tjera. Ministri i jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier pati deklaruar javën e kaluar se Evropa duhet të rrisë kontrollin e kufive të saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte të ra për edicionin e mëngjesit në Radion Evropa e Lirë. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Me lajme dhe zhvillime të reja, do të jemi sërish bashkë në orën 12:00, deri atëherë, miru dëgjofshim.